Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Lebap vilayetinde hojalyk hyzmatlary ýagny gaz, elektrik energiýasy we suw üçin bergili maşgalalaryň suwda çekiljegi barada duýduruş berilipdir. Azatlyk Radiosynyň vilayetdäki habarçysy jemaat gullyklarynyň ýaşaýjylardan töleglere dol ötelmegi talap edip 27-nji dekabr çenli wagt möhletini berenligini habar berýär. Lebapda gaz, tok we suw üçin bergidarlara bildiriş gowşurulyp 27-nji dekabr çenli tölenmedik ýagdaýynda jemaat gullyklarynyň ýaşaýjylardan töleglere suwdun üstü bilen talap etçekdigini duydurdular dip regiondaky habarçymyz 23-nji dekabrda habar berdi. Onuň tölerine görä yerli jemaat gullyklarynyň düzgünlerine görä hojalyk töleglere şeýlede gaz we tok üçin töleglör her aýyň 10-njy gününe çenli üçin edilmeli. Azatlyk habarçysynyň sözlerine görä häzirki wagtda Lebap vilayetinde öý hojalyk hyzmatlary üçin ýarym ýyllyk bergileri bar bolan maşgalalar az däl. Käwirleriň gaz we elektrik energiýasy üçin bergileri 6 aýa ýetýär köpüsiniň tölemäge pul ýok. Gaz hojalyklarynyň we elektrik edaralarynyň işgärleriniň hem hasaplaýjylarynyň sözlerine görä bergidarlaryň sany ilatyň 60%-na ýetýär diýip habarçymyz yerli döwlet edaralarynyň işgärlerine talgylanyp habar berýär. Azatlyk radiosy Lebap vilayetinde gaz we elektrik energiýasy bilen üpçünçülüge jogapkär döwlet edaralarynyň resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda hojalyk hyzmatlary üçin bergidar raýatlara garşy göreş çäreleri, ýaşaýyş çaýlarda gazy we togy kesmek ýaly çäreleri hem öz üçin alýar. Häzir gyş paslanda vilayetde gazyň we togyň kesilýän ýagdaýlary köpeldi. Sowukda ýyladyrsyz galýan pulsuz maşgalalar köpelýär. Farap we Saýat etraplarynda gazsyz hem togsuz galýan hojalyklar köp diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä hojalyk hyzmatlary üçin bergiler vilayet ýaşaýjylarynyň maddi ýagdaýynyň gowşamagynyň fonunda artýar. Adamlarda pul ýok. Gerdejiler nyrklaryň ýetinden ýetmeýär. Gyşda 5000 kubometr gaz 100 manada durýar. Elektrik togy 150 manat. Beýleki jemagat hyzmatlary we yangın hopsulluğu yine de 200 manada qolay duruyar dip Lebaptaki xabarçymyz aýdýar. Türkmenistanda aylyklar 790 manatdan başlanýar, pensiýalar 300 manatdan. Häzirki wagtda ýurdun ýylady gaz, elektrik energiýasy we suw üçin töleglere 2018-nji ýylyň güýzünde gaz, tok we suw mukçulugynyň ýatyrylmagyndan soň gysgaly oturdylan hasaplaýjy guralaryň esasynda töleýär. Türkmenistanyň ýylatyna 25 ýylyň dowamında suw, gaz we belli bir möçberde elektrik energiýasy mukt berilýärdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýylatyň hojalyk hyzmatlary üçin bergisi bilen bagly agyr meseläni açyk gozgamaýar. Mamunyň bilen bir wagtda da ýurtda ýylaty bu hyzmatlar üçin tölemäge mejbur etmek boýunça çäreler güýçlenýär. Hususan da jemaat hyzmatlary üçin bergili raýatlara zerur dokumentler we resmi namalar berilmeýär. Döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden jemaat hyzmatlary üçin bergileriniň ýokdugyny subut etmek talap edilýär. Olara aýlyk berilmejegi duýdurýar we işden gowulmak haýwat atylýar. Bellemeli ýeri soňky 5 ýylyň dowamında Türkmenistanda jemaat hyzmatlary ortaça hasapdan 67 gymmatlady. Üstesine azatlygyň ýurt içindäki habarçylary ýylatdan mukçuluk döwründe üpçin edilen hyzmatlar üçin töleglörüň talap edilýänligini şeýlede entek üpçin edilmedik hyzmatlar üçin töleglörüň öňünden sorulýanlygyny habar beripdi.